Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Lepo pozdravljeni. S koncertom Nuške Drašček se bodo drevi ob 21. začeli glasbeni večeri v paviljonu na Kongresnem trgu. V projektu Popotovanje po Sloveniji se bo Nuška Drašček s svojima spremljevalnima glasbenikom Blažem Jurjevčičem na klavirju in tokalistom Vidom Ušeničnikom odpravila na glasbeno popotovanje po različnih slovenskih pokrajinah. Slišati bo mogoče znane in manj znane ljudske pesmi. Glasbeniki so jih odeli v sveže aranžmaje in pesmi tako s pomočjo odlične in barvite interpretacije Draščkove, Jurjevčiča in Ušeničnika zasijajo povsem novi lepoti. Med drugim bodo zazvenile pesmi Zrejlo je žito, Sem se šetal, Nocoj pa ok nocoj, Tam kjer teče bistra zila, Soldaška ter manj znane ljudske pesmi Od ribnice do rakitnice, Zdravička ali Na gorenščam je fletno. V prihodnem tednu se obeta večer džeza s pridihom popa, ki ga bodo sooblikovali pevka Aleksandra Čermelj, saksofonist Lenart Krečič in Gregor Ftičar na klaviaturah. V sredo 22. julija bo mogoče prisluhniti glasbi multiinstrumentalista Vaska Atanasovskega, ki se mu bo pridružil kitarist Dejan Lapanja, teden dni pozneje pa bo mogoče na večeru popevke, džezovskih standardov in avtorske glasbe prisluhniti pevki Nini Strnad, pianistu Renatu Čiku in saksofonistu Jaki Kopaču. V sredo 5. avgusta bo v paviljonu z večerom avtorske glasbe nastopila Severa Đurin z akustično zasedbo Dejan Lapanja, Žiga Golob in Gašper Peršel. Teden dni pozneje pa se bo predstavila avstrijska zasedba Girardi Ensemble, ki bo poskrbela za večer salonske glasbe, od Johana Strausa pa vse do Fritza Kreislerja. Na predzadnjem koncertu se bo z večerom glasbe in poezije Frana Milčinskega Ježka Od tod do vesolja predstavila Nana Milčinski, ki jo bodo spremljali Joži Šalej, Nino Deglerja, Sergej Ranđelović. Glasbene večere pa bo 2. septembra sklenila še flamenko zasedba Cora Viento. Koncerti, ki jih organizira glasbena agencija IM Puls s podporo Zavoda Turizem Ljubljana, se bodo, kot že v preteklih 4 letih, začenjali ob 21. V veliki sprejemni dvorani Cankrevega doma pa bodo drevi odprli pregledno fotografsko razstavo del Janeza Korošina. Na ogled bo okoli 140 črno-belih fotografij, nastalih od leta 1970 do začetka novega tisočletja. Fotografije sledijo vsem glavnim tematskim usmeritvam, ki se jim je avtor posvečal. Nosilna motiva sta človeške figure in krajine. Korpus fotografij na razstavi se najprej deli na figuralne prizore in tiste brezčloveške podobe, ki obsegajo zlasti krajinsko fotografijo. Po tej je Korošin tudi sicer najbolj prepoznaven. V njej še posebej pride do izraza avtorjevo iskanje novih likovnih prijemov, novih vizualnih odločitev. Tu poleg različnih premišljeno kadriranih krajinskih motivov izstopajo zlasti posnetki opuščenih industrijskih objektov. Ob portretih, ki so pogosto v središču njegove pozornosti, svojim objektivom sledi obrobnim dogodkom iz predmestnega in vaškega življenja, tudi pogrebom, praznikom in veselicam. Tako je v predgovoru razstavnega kataloga zapisala Nina Pirnat Spakič. Po besedah Damirja Globočnika, ki je fotografije za razstavo izbral skupaj s Pirnat Spahičevo, Korošinov opus sodi v sam vrh dosežkov slovenske fotografije zadnjega polstoletja. Korošin se je z tehnično platjo fotografije spoznal kot član fotoklubov, njegov samostojni fotografski izraz pa se je začel oblikovati v 60-ih letih. Danes sodi k najstarejši generaciji slovenskih fotografov. V strokovnih zapisih ga uvrščajo med predstavnike tako imenovane črne fotografije. Janez Korošin, rojen 12. avgusta 1935 v Ljubljani, se je s fotografijo začel ukvarjati pri 17 letih, na fotografskih razstavah pa je začel sodelovati leta 1968. Prvo samostojno razstavo pa je imel 5 let kasneje. Do danes je z 985 fotografijami in diapozitivi sodeloval na 369 skupinskih razstavah v Sloveniji in tujini. Prejel je 102 diplomi in nagradi. Od leta 2014 je častni član Fotokluba Ljubljana. Podvodni arheologi so na Vrhniki v Ljubljanici odkrili ostanke rimske ladje, ki naj bi bila po dosedanjih ugotovitvah dolga od 20 do 30 metrov. Na presenetljivo odkritje so naleteli ob izkopavanju delov 15-metrskega rimskega deblaka, ki je, kot kaže, eden izmed največjih v Evropi. Ladjo so včeraj dokumentirali, sicer pa bo ostala na svojem mestu. Matej Draxler iz Zavoda za podvodno arheologijo je o odkrivanju rimske ladje na Vrhniki v Ljubljanici povedal tole.
Našli smo že par dni nazaj v bistvu en lesen element, ne, ki nismo vedeli v bistvu, čemu pripada. Ne. Ni izgledalo, kot da je del deblaka, ker je drugačen način gradnje. Ne. Včeraj smo pa že toliko sčistili to zadevščino, da smo ugotovili, da gre za eno zelo posebno ladjo. Ne, zato gre za šivano ladjo, še vedno govorimo o rimskem času, torej je čas zelo podoben s tem deblakom. Je pa ta, v bistvu, take ladje so izjemne, mislim, na slovenskem prostoru so dosti izjemne, ni prva takšna odkrita, ne. Je bila že na Lipah, na Barju, ena taka podobna ladja odkrita, ne, in te ladje dosežejo to tako 20 do 30 metrov dolžine. Ne, tako da je ta izredno v bistvu odkritje, ki pa v bistvu bo mogel počakati na kakšno naslednjo akcijo, da se ga nadaljno razišče. Ne.
To vrstne ladje so v slovenskem prostoru precej izjemne. Uporabljali so jih za prevoz tovora od Nauportusa do Emone, torej od današnje Vrhnike do Ljubljane. Naprej zaradi brzic uporaba takšnih plovil ni bila več možna. Thank you. Toliko v današnjih kulturnih utrinkih. Hvala vam za vašo pozornost, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, in prijetno četrtkovo popovdne še naprej.